Esta non é unha literatura amena nin de entretemento, como as literaturas do Holocausto ou do Gulag soviético, xéneros ben característicos do sanguento século XX. Estas son narracións estremecedoras, máis para o pranto que para a alegría da lectura, e todo o contrario do xornalismo efémero e frívolo. Falamos hoxe sobre o libro La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Están, acompáñanos Antón Pena, María Puentes, Cristina Acevedo e Fran Martínez, do Club de Lectura do Colexio Centieiras de Perlío. Bos días.
Hola, bos días.
Hola, bo día.
Hola, bo día.
Fran, como se resume o argumento deste libro? La guerra no tiene rostro de mujer.
Non é doado de resumir, porque son un montón de... Como se resumiría? Vaya pregunta.
Eu boto un cabo,
A ver,
Dicía nunha frase aí no libro, polo medio, que la guerra son los entierros. Básicamente, eu creo que o libro resúmese dicindo que enterra moito do que son as virtudes que deberíamos ter as persoas, ¿no? Que desaparecen completamente nese tempo e que nos volven completamente inhumanos, animais, bestas, quizás. E resúmeno básicamente, a guerra son os enterros, é a morte, e non hai máis. Incluso se pensa iso que a morte ao final é realmente o fin, ¿no? Eu vixa, hai outra parte tamén, casi ao final do libro, onde contan como o día da victoria, cando eles que estaban falando del durante moito tempo, chegan ali un dos setos xefes dos batallóns, chega e pisa a terra alemana e morre, e con iso síntese satisfeito, porque pisou a terra das que as persoas que foron a ocupar o seu territorio. Entón, eu creo que realmente somos enterros, é o enterro de todo o que temos bo. Iso é o resumo da guerra, o resumo deste
dor, libro, basicamente. Sí, a dor e ven a ser unha especie de a guerra, unha especie de no libro, unha especie de pausa de
sí,
todo.
Sí.
Solo existe a guerra, de feito sí. Despois a xente que entrevista non quere falar, non quere recordar. É unha especie de pausa de calquera cousa, de calquera humanidade.
Eu creo que, bueno, que neste libro que trata sobre as mulleres na guerra, non? Que aquí falan como da Gran Guerra, que son as vivencias de moitísimas mulleres que foron á guerra, e o que nos narran son os sentimentos, non a cantas persoas mataron ou que conquistaron, cales foron, senón que elas contabilizan a guerra polos sentimentos, polas cousas que pasan, e que ás veces non falamos diso, e que ese o que se sufre nunha guerra, que son máis ben as mulleres as que o contan. E aquí son como fragmentos de moitas mulleres que viviron a mesma guerra. Entón é como outra visión.
E ti, María, que nos dirías do argumento do libro?
A min gustoume moito. Eso son as vivencias das mulleres, diferente á guerra que conocemos nós. A mí o que máis me sorprendeu foi o do vermello, o de ter todo medo a todo o que seña vermello. Foi o que máis me impactou, porque a maioría delas están de acordo en que o vermello despois da guerra era...
Unha cousa que sí se distingue moito de calquer outro libro que leas de guerra, que o di a autora ao comezo do libro, que o que falabas ti, Cristina, non é outro libro de guerra, son batallas, estrategias, actos heroicos, tomas de cidades e tal. Non, aquí non che fala, en algún caso sí, pero de como se sinta a xente, de como se sinte antes da guerra, durante a guerra e despois, que tamén lles queda outra guerra ao volver.
Sí, ademais eu creo que usa o recurso das mulleres, porque é como que temos máis facilidade para falar dos sentimentos, que non quere dicir que os homes non sufriran a guerra, pero non o contan. O mellor o demostran de outra maneira, pero as mulleres sí o contan. Entón é eso, que parece que non é importante, pero realmente é o máis importante.
E o contan, di Svetlana, que algunhas destas mulleres son narradoras extraordinarias. Coincidides con eso?
Sí, eu creo que sí, porque con ideas moi cotidianas nos fan sentir o que elas sentiron. Con, non sei, cando contan, bueno, historias estremecedoras de que lles mandan a Zara un bebé de peito aire, os alemáns, sí. Non? E o arroxan contra o chan para matalo ela mesma, non? Pois non sei. Son cousas que te pos no seu sitio, non? Que te fan sentir, entón, bueno, contan coas súas palabras, pero...
Bueno, ainda así, eu, por exemplo, si quitando algún episodio no que si se estiran un pouquiño, no que si narran algo máis, pa min faltábame, en moitos dos casos, profundizar, o que temos falado moitas veces, profundizar un pouco máis. En moitos casos, ao mellor, si serán grandes narradoras, pero aí vense 4 ou 5 casos no que si narran unha historia un pouco máis longa que o resto. O resto, a maioría, hai incluso algunha que é un párrafo moi corto, non quero falar, non quero recordar, todo foi moi, moi duro.
Pero bueno, a escritora di que ela grabou cintas e cintas e cintas, o que pasa que resumeu o que veu máis importante, imagino.
Claro, non, por eso digo, ao mellor ela si atopou grandes narradoras, pero no libro, quitando ao mellor 4 ou 5 historias un pouco longas, non se ven, é un montón de historias moi breves.
E ti que dis, Antón, son ou non narradoras extraordinarias?
Sí, eu penso que sí, que son narradoras extraordinarias. É un libro extraño, de todas maneiras é un libro moi extraño, que nos falamos, dicimos o primeiro, cando empeza, a sensación que tes é que non sabes se realmente estás lendo literatura, se que, bueno, pois ao final do libro acabas dicindo era literatura, tiña de todo, xa tiña desde ensaio a narración, a memoria, a biografía, hai moitísimas cousas. Pero eu quizás creo que máis que a narración extraordinaria que fan as mulleres estas, eu creo que moitísimo máis grande no libro este o silencio que contan, é dicir, todo aquilo que se oculta e que non somos capaces de imaginar. É dicir, hai cantidade de narracións de que acaban e ti non podes pasar á seguinte porque estás vendo moito máis do que esta muller non contou. O sea, xa o que contou deixou os pelos todos de punta, non? É dicir, a pel de galiña, é dicir, deixoute xeado por dentro, deixoute iso, sin ese corazón do que falaba antes. Pero o que imaginas, que sabes que non o contaron, porque además o libro é un... Eu digo, a mí recordoume, non ten nada que ver con isto, non, pero recordoume a película, esa é unha película francesa que se chamaba Los Unos y los Otros, que tiña como música de fondo o bolero de Ravel. Contaba tamén as historias da Segunda Guerra Mundial, entón o bolero vai increscendo. Este libro facía exactamente igual, ir increscendo, porque ao final é unha explosión, unha apoteose de maldade, de miseria, e sobre todo desa pregunta que nos facemos moitos, non, de para que se fixeron tantas cousas, é dicir, porque un acaba cuestionando, se acabou a vida, e realmente cuestionase toda a vida aquilo que fixo, non sei, eu digo, quizás ese para min máis grande o silencio, porque nos dá tempo a meter nel todo o que nos imaginamos, que o feito en sí que está contando cada unha delas.
É que eu tive unha sensación en moitos capítulos de cando remataban, antes de pasar ao seguinte, che quedan máis
preguntas que facer,
por que non siguen contando con isto, porque aquí tuvo que pasar algo máis.
Crees que xa sabes que realmente pasou, que pasaron máis cousas, e poste no seu pelello e diste...
Por eso decían que en moitas historias debería profundizar un pouquiño máis, o que pasa que, bueno, teríamos entón un libro triple de gordo.
O papel das mulleres testemunha e o papel da autora, ela di: cada vez convértome máis nunha gran orella, ben aberta, que escoita a outra persoa. Pero é o que dis ti, non só se trata de que escoite, sino logo de seleccionar e plasmar no papel esas vivencias transmitidas, non?
Sí, a verdade que non debe ser fácil. Claro, non estamos no pelexo da escritora, entonces non sabemos o que ela escoitou, e non debe ser nada fácil ter que seleccionar entre tanto horror, ao fin e ao cabo, porque son historias terribles as que escoita.
Pero sí, pero bueno, a sensación é que seleccionou moi ben, non? Porque nos abre a nos un montón de interrogantes, é dicir, as cousas que nos plantexa, pois realmente vémolas, acabamos, non sei, desde, por exemplo, cando hai unha parte no libro tamén que nos fala de que se cuestionan a estas mulleres rusas que están combatendo, que vivían na masa absoluta das miserias, e ben, o ben que vivían os alemáns, que eran capaces de comer en mesas que tiñan manteles ou que tiñan baixelas decoradas, é dicir, como estes empezaron unha guerra, para que a necesitaban realmente. Eles vivían ben, nos estábamos vivindo en casoupas ou tiñamos o pan contado, non? No inverno, pero esta xente vive ben, para que empezou unha guerra? É dicir, son como esa pregunta, hai nas acentos, non? É dicir que son froito basicamente da reflexión dos anos que pasou escollendo, facendo a escolma desa materia que foi capaz de recoller.
A mellor tamén a intención da autora deixar que ti te fagas preguntas e reflexións acerca diso.
Ti, Cristina, que dis? Que recolle ben esas testemunhas, fai ben ese papel de selección?
Eu penso que sí, que fai ben o papel de selección, porque ademais ela atópase co sentimento de que as mulleres pensan que o que elas teñen que contar da guerra non lle interesa a ninguén, que realmente a xente quere vivir ben, quere estar ben, e que si elas contan todo o que viviron, o único que van facer é facer sufrir a xente. Entón elas non consideran que sexa do seu interese a súa guerra, porque incluso hai en ocasións que elas din que tiñan como dúas vidas, unha vida de home, que era a que tiña na guerra, e unha vida de muller que aínda por encima eran menosprezadas por haber estado na guerra axudando. E falan como lle chamaban irmás os soldados, pero cando volvían a casa a rexeitaban por haber estado na guerra, porque as consideraban pois fulanas, lle chamaban, non? E como non se sabía o que pasaran, pois eran menosprezadas. Entón elas creo que tiñan ese sentimento de que non eran valoradas na sociedade. Entón, bueno, pois creo que fixo ben o traballo de darnos a ver que esas mulleres formaron parte da guerra e foron unha parte moi importante, que senón, pois, non pensaríamos nelas, seguiríamos pensando que a guerra é cousa de homes.
E ti, María, como ves ese labor de selección das testemunhas das mulleres?
Tamén coincido con eles que ven, e tamén que hai en capítulos que as persoas que non foron á guerra, que quedaron na casa, tamén eran heroínas, porque tamén tiraron pa diante cos críos, os críos dos demais, os pais, os avós, e que esa xente que tamén existe unha guerra, non foi a guerra, pero que tamén era unha parte fundamental. A min gustoume moito.
Antón, como explicarlle a guerra a un ser pequeno?
Eu creo que ningún adulto se lle pode explicar a guerra. Decir, eu, despois de ler un libro como este, volvo a preguntarme un millón de veces que é o que aprendemos da historia. Decir, como fomos capaces de ir pasando por barbaridades, tras barbaridades, para despois acabar con estas cousas. Non o entendo. Eu só podo entender, pues, tal e como decía, nesa sensación que acaban tendo estes povos, de que identifícanse totalmente coa terra, non? E o feito de que quitarlles a terra e quitarlles algo a eles ou quitarlos a eles mesmos. En realidade, non sei, a un neno pequeno case valía a pena explicarlle que non somos terra, que deberíamos ser aire. E se somos aire, o aire está en todas partes, entón vai ser prácticamente en todas partes igual. Sería imposible explicarlle. Eu non son quen a explicarlle a terra, a guerra, a un neno pequeno. Non? E esta guerra é inexplicable, o mesmo que son inexplicables todas as que temos hoxe en día. É inexplicable que non sexamos capaces de aprender destas cousas. É que me parece, porque eles mesmos quedan aquí, estas mulleres todas que foron, que participaron na guerra, que pasaron realmente mal, porque ademais tiveron un papel incluso máis resignado do que tiñan os homens. É dicir, a pasar de facer o mesmo traballo que facían eles, ou incluso traballos moito máis arriscados e máis difíciles, é dicir, facían tamén con unha certa dose de resignación. É dicir, como entendendo que a súa situación tiña que ser esa. É dicir, a pesar de que eran mulleres que estaban facendo exactamente igual que os homens. É dicir, no que eran os deberes tiñan os mesmos. O que pasa é que non estaban tendo os mesmos dereitos. Non sei, non é explicable, é dicir, non é explicable esta sociedade completamente desigualitaria, porque o que decíamos, o que comentaba María hai un pouco, non? É dicir, como estas mulleres que quedaron nas casas e que cuidaron a todos realmente, que lles daron de comer a todos, non levaron ningunha medallas, con decoracións estaban no outro lado, pero para levarlas con decoracións tamén había que ser un traballo do especial, porque depois hai unha segunda parte, por exemplo, onde falaba das mulleres que estaban na retagarda, que tiñan traballos que acababan físicamente con elas, e sin embargo non había ninguna delas condecorada. É dicir, que a condecorada era a francotiradora ou a que era zapadora ou a que estaba, como despois estas mesmas tamén. Non sei, a mí chamou moita atención o que decíamos antes, o da terra, a identificación que teñen coa terra, como eran capaces de contar aquí nunha época, é dicir, nun fragmento que en Ucrania, por exemplo, a terra era moi fértil, e os alemáns, cando chegaban ali, mandaban en bolsas para as súas casas esa terra fértil, o valor de 2 metros de suelo fértil, non decían eles ali. esa, non sei, nós os galegos somos un pouco tamén así, non? É dicir, cando nós a nos poñen os exemplos dos marcos, que andamos correndo os marcos de un lado para o outro, é dicir, porque a terra ten valor para nós. É dicir, eu creo que a terra ten valor para todo o mundo, é dicir, e o mundo ao mellor tamén lle vai un pouquiño mal porque iso, porque non se fai etéreo. Debíamos ser un pouco aire, eh? En esa medida, bueno,
a mí me chamou a atención unha cousa que respostaba un pouco a túa pregunta no libro, que era collía diferentes mulleres que estuveron en diferentes sitios da guerra, unhas no frente, outras zapadoras, que por exemplo para as zapadoras cando a guerra rematou, para elas non rematou. No. Ainda seguía.
E outra vez a terra.
E que a guerra era diferente según no sitio que ti estiveras. Aparte que me parece que obviamente explicar yo a un neno ou a calquera é como intentar explicar unha experiencia cercana á morte, algo tan traumático que te ten que cambiar tanto que non creo que atopes verbas, sí, para explicarlo.
E de feito, porque eu creo que estas mulleres tampouco sabían exactamente que era a causa da guerra. Non chegaron, é dicir, ao final, elas mesmas non saben porque saben que houve unha guerra, entendían que o seu deber era participar, pero por que había esa guerra, eu creo que non aparece. No,
bueno, é unha pregunta que sale moito, por que todo isto?
Porque ao final acaban dicindo, eles din tamén, e de cando acariñan o mellor o que dicíamos o neno alemán, é dicir, se xemen como a nós, e choran como a nós, o sea, por que esta guerra? É dicir,
Ti, Cristina, tamén consideras que é inexplicable,
sí,
a guerra?
Sí, eu creo que a guerra, nese sentido, bueno, en todos os sentidos son inexplicables, que mellor un neno, pois, o irá vivindo día a día, como viviron estas mulleres, que moitas eran nenas cando foron a guerra. Eso sabían que a súa familia tiña que aportar alguén na guerra. Si xa estaba seu pai, pois pedían ir elas, pois pedían ir, rogaban ir á guerra. Entón, tampouco temos moi claro que souberan a donde ían. E logo, ao final do libro, cando elas todas esperan, bueno, a vitoria, pois coa vitoria elas esperaban que a guerra rematara. E logo danse conta de que a xente sigue odiando a xente, de que as cousas non cambian, despois de pasalo tan mal como pasaron tanto uns como outros, porque aquí neste caso as mulleres chegou o momento que, bueno, contanos algún anécdota de darlle pan ao alemán porque era un neno, elas veían que tamén era un neno e tiña fame, ou outra casi ao final do libro que vai arrastrando dous corpos, dous homes mal feridos, e non veía porque na noite logo dase conta de que vai arrastrando un alemán e un ruso, e quedan na dúbida de, bueno, deixo o alemán, arrastro o ruso, pero que o alemán tamén está ferido, me necesita, porque ela nese momento é enfermeira e ten a necesidade de coidar, non? É o seu labor. Entonces, bueno, creo eso, que tampouco se está preparado, ningún sabe moi ben cando vai unha guerra en que consiste eso, ou a que tes que renunciar. Porque ao final tamén hai así unha reflexión de que non temos dous corazóns, temos un só, e ao final funcionamos de acordo ao noso corazón. Non podemos ter un corazón para odiar e outro para amar. E nos salvamos un pouco con iso, con pensar en cada momento que estamos facendo o que debemos. Entón, bueno, pues creo que non, que é moi difícil explicar yo.
Eu penso que é tamén o que decías ti, por exemplo, de salvar o alemán e todo eso, intentar conservar un pouquiño, salvar algo de ti da guerra, levar un pouquiño, claro, de humanidade.
De humanidade, sí. Bueno, estou facendo ben, salvo vidas.
Sí.
Ese é o meu objetivo, salvar vidas, non...
Eu penso que era o que pensaban, que o seu objetivo era son enfermeira, teño que salvar, salvo vidas.
Tamén hai a paradoxa da que se pon a salvar e ao final atópase que o que salva é un peixe, o que ao sair,
sí,
da auga,
sí, sí,
se ver, sí, se realmente,
sí,
é un peixe,
sí, claro, así que...
Sí. Pero bueno, eu creo que é das poucas cousas que, bueno, que nos fan acabar con sorriso, non? Despois de un parar, sí.
É necesario.
Absolutamente imprescindible, sí, porque é un libro desolador.
Bueno, e como ao principio, cando empezamos a ler na primeira tertulia que tivemos do Clube de Lectura, que nos chamaba a atención as dichosas trenzas das mulleres, que estiveron tan preocupadas pola trenza cando onde estaban era na guerra, ou que nos momentos que tiñan xa no campamento, sí, puseran os zapatos de tacón, fora ese momento de felicidade, non? Pero tamén ves que era necesario, non? Que era como a súa maneira de desconectar, en a que fora unhos minutos do que estaban vivindo, non?
Ao fin e ao cabo eran mulleres,
sí,
claro,
que querían se sentir femininas, sí, nunha guerra.
Sí.
De feito, en moitas das imaxes que tivemos no de Fen Indianos, É dicir, aparecen as rapazas e as mulleres desa época con trenzas preciosas. É dicir, iso respondía tamén ao que estaba estructurado.
Os canon de beleza, sí, non? Pero pelo longo, unha trenza... Sí, pero que parecíanos frivolidades.
Sí, ¿no? Digamos, sí, no primeiro bueno,
que falamos de mulleres nunha guerra e nos están falando destas sí. cousas sin importancia, non é?
Sí.
E logo realmente pues, está moi ben estruturado, ¿no?, o libro nese sentido.
Sí, sí, de feito hay... elas teñen moitos problemas coa disciplina, sí. Precisamente por cousas desas. E penso, eu ao primeiro cando leía o libro non entendía e agora penso que o que dixen antes, intentar conservar, salvar algo delas.
Sí, algo do que eran. Sí.
E reflexionando en torno ás guerras, a luz das opinións vertidas neste libro, pensades que todos os xenerais, todos os bandos de todos os contendientes son igual de culpables nas guerras? É dicir, as culpas repártense equitativamente en todos os bandos ou... dentro da pois do carácter terrible de toda a guerra pode haber matices?
Bueno, eu vou atrevéndome a estas cousas, eu creo que como en toda a vida sempre hai matices. É dicir, nunca existen os mesmos graus de culpabilidade. É dicir, a veces incluso o matiz ben dado pola finalidade que se persegue. É dicir, aínda que o fin non xustifica os medios, moitas veces hai fins que polo menos xustifican ideoloxías. É dicir, nesa medida non hai o mesmo grau de culpabilidade. Eu, por exemplo, sabendo as barbaridades que fixeron nesta época, o sea, das que nos fala o libro, é dicir, non estou falando de outro tipo de análise político actual, pero do que nos conta o libro a min chamou a atención que no momento determinado hai un ofrecen de ir a un acto a estas mulleres que están participando na guerra e por ali aparece Stalin que purgara a un montón de xente que tiña ademais a algunhas da que está contando esta mesma anécdota que mandara, bueno, xa eliminara da súa familia a algún familiar directo, o pai, me parece que incluso un irmá tamén o mandara a un campo de prisioneiros e fala de como todo o auditorio empeza a estalar en aplausos e ela mesma vese aplaudindo a esta persoa, é dicir que para ela sería o seu amado líder naquel momento e que os guiaba a todos eles. Que todos son culpables, sí, dicir, toda a sociedade somos culpables, dicir, nos, querámolo ou non, sempre temos algo de parte de culpa no que está a pasar no noso mundo, sempre. E os dirigentes teñen a máis. Agora, o mesmo grau, non, evidentemente, non todos son iguais, non o foron nunca, ni no han ser. É dicir, e hai persoas que persiguen con maior ou menor fortuna, é dicir, unha sociedade xusta, de equidade, que é merecente cando menos dun apoio, e outros que non a merecen en absoluto, dicir, porque o fan é desprezar aos demais, non aos iguais. É dicir, son os que se causan realmente xenocidios, ainda que se depois acaben unha guerra onde se cometen atrocidades. Eu si estou convencido que unha vez que o ser humano se desmanda, pois iso, no libro decían, había unha parte onde decía as soldadas, as mulleres estas rusas, decíanlle a un alemán, é dicir, Hitler non é o que vos mandou facer isto, non estás facendo porque vos mandara Hitler, facedelo porque queredes vos. É dicir, unha vez que ti estás ali, non é Hitler o que te di que tens que dispararlle ou que tens que abrir en canal a persoa que está fronte a ti. Falo ti porque queres. Bueno, con certas limitacións, evidentemente, pero originalmente foi el que te mandou a facer iso.
Eu aí estou bastante de acordo contigo que decías o primeiro, hai matices. Sobre todo eu penso que hai que diferenciar unha vez que empeza ou unha vez que xa dura demasiado. Cando xa son moitos anos,
sí.
Eu penso que xa hai un momento que se perde quen comezou, quen é máis culpable ou quen é peor. Pero, por exemplo, ao comezo, simplificando bastante, con matices, hai un invasor e hai un que se defende.
Sí.
Para min, neste caso concretamente, igual que outros moitos, a culpa ten o que invade, que é o que vai atacar e o que vai matar o outro reacciona, non provoca eso.
Sí.
Polo menos eu penso así.
Ti, Cristina, que dís?
Sí, eu creo que, ben, a ver, os, cando comeza unha guerra, pois sempre é a política, non? Son intereses económicos ou o que hai nese outro país que nos interesa. Creo que os países miden as súas forzas. Se supón que o que empeza ten unha certa seguridade de que vais a ir gañando. E o que di Fran, ao final hai un que ten a culpa de empezar e outro mellor o que fai é defenderse. Ahora, a xente do día a día que se ve implicada nunha guerra, pois moitas veces ninguén lles preguntou. Somos como axenos a eses intereses económicos, non nos o día a día non nos afecta, pero si nos sentimos invadidos por outro país. E aparte logo, pois temos pois, o de sempre, os medios de comunicación, o que nos contan, o que nos creemos, e claro, vamos a defender o noso. Eu creo que aí o sentimento de defender o que creemos que nos pertence, que o temos todos. Entón, ao final te ves implicado nunha guerra que bueno, como ellos se che contaran todo, pois non eras partidario de participar nela.
E ti, María, que dís? Ten máis culpa o invasor que o invadido ou as culpas repártense equitativamente?
Sempre ten culpa alguén, pero quen nunca se sabe. Pero de todos xeitos sí que é verdad que o que invade como que o que empeza primeiro, pero o que dá pé os dous, porque si un non pelexa, outro...
Dos non pelexan si un non quere.
Eso. Dos non pelexan si un non quere.
Sí, bueno, pero aquí non che queda outra que pelexar, porque non te vas deixar exterminar.
Pero eu...
Sí, pero
eu
bueno...
tampouco vexo que no libro non se plantexan en realidad iso. É dicir, no libro é un tema que... É dicir, entenderon todas as mulleres que tiñan que ir á guerra porque era o seu deber. Que por que empeza esta guerra? Eso é cuestionable. É dicir, que a lei é culpa dos dirigentes rusos neste momento. Todos sabemos que históricamente teñen moitísima culpa porque o reparto de Polonia accederon eles directamente. É dicir, foi un dos detonantes. É dicir, eles quedaron ali e cando lhes interesou, o sea, tiveron parte de culpa en permitir que Alemanha fixese o que non debía con outros povos de Europa. Que logo choveulles a eles, pero bueno, de todas maneiras, é dicir, choveulle a toda a Europa. Culpables... É o que decías ti ao principio, son todos. No mesmo grau, evidentemente non. Pero culpables son todos. É dicir, hai falar dun invasor. É dicir, eu non sei os povos non, o que foron despois as repúblicas soviéticas, se que estarían pensando naquele momento, cando empezou a guerra, é dicir, cando, como se sentiron elas, cando os rusos tamén anexeraron territorios que non eran, en principio, terra rusa. É dicir, que históricamente, é dicir, por iso dicía que os fins, ao mellor, son distintos, pero os fins non son xustificar os medios. É moi extraño que poidamos dicir si os xustifican. Entón, neste caso, pues bueno, pero de todos xeitos, eu creo que ninguna das mulleres estas, é dicir, nin nós como lectores, cando rematamos o libro, o que non nos cuestionamos eran os culpables da guerra. É dicir, o que si nos cuestionamos era a monstruosidade da guerra. É dicir, a sensación horripilante que é unha guerra. E como para dicir, bueno, é que necesito ler 4 veces o libro, se é necesario, para que non exista ninguna máis. É que eu cada vez que alguén me fale de guerra digo, no, guerra no, por favor. O sea, un pouco nesa medida,
que,
non?
Decir,
pensando que sexa polo que sexa, nunca é boa. Nunca é boa, decir, e causa moitos máis danos dos que ben se vai producir.
Alguén falaba antes do tipo de libro que é este La guerra no tiene rostro de mujer, de si que ao principio ou empezar a ler entraxe a dúda se é unha novela, se eu ten moito de historia oral, de antropoloxía social, como vedes eso? É máis historia oral e antropoloxía que novela, ou tamén logo ao final acaba configurando con todas esas testemunhas unha novela?
Historia oral, eu penso que é un pouco máis relatos da xente de boca a boca e que o recolleron un libro, porque hai algunhas historias que son curtas. Eu penso que máis o boca a boca.
Si non, eu non o clasificaría como novela, desde logo. De feito, a autora, o primeiro do libro, pasa moitas páxinas dicindo non falo sobre isto, isto non é un libro deste estilo, este non é un libro... Sí. Pa min é como un montón de artigos individuais. De feito, este libro non é como calquer outro libro que o deixas e si pasa moito tempo non sabes de que vai. No, este libro podes deixar en calquera punto, bueno, en calquera punto que remate unha historia destas breve, e retomalo meses despois incluso, que non perdes o fío. porque non hai un fío.
O único fío é a guerra.
Exactamente.
Estas narracións verdadeiras que dan voz e identidade a milleiros de persoas pertencen a unha especie de xornalismo profético e tráxico que nos proporciona visións da apocalipse en pleno século XX e mesmo nos advierte respecto ao futuro a través das estampas soviéticas da guerra ou da catástrofe. María, Cristina, Antón e Fran, moitas grazas.
Grazas a ti.